fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Daniel Bota. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos de invitație.
Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, o emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care ne ascultați și care aveți o familie, vă doriți ca aceasta să fie cât mai fericită, ca relațiile dintre soți și dintre părinți și copii să fie unele armonioase, însă nu întotdeauna lucrurile stau așa cum ne-am dori și suntem într-o lume a păcatului, suntem conștienți de lucrul acesta, dar învățăm cum să gestionăm și cum să facem față și momentelor mai puțin bune. În ocazia de astăzi am ales să vorbim despre mânie. Este o emoție pe care fiecare dintre noi o experimentăm. La un moment dat și Biblia spune despre mânie, nu neapărat în termeni negativi. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți, vom ajunge la acel verset și vom vedea ce înseamnă practic în contextul discuției noastre despre viața de familie, dar totuși mânia în familie parcă nu prea și are locul. Da, ne mâniem la locul de muncă, ne mâniem în trafic, ne mâniem când ceva nu funcționează bine, ne mâniem că starea politică a țării nu este cea pe care ne-o dorim, ne mâniem că am dorit bunăstare în lume, că sunt războaie și că oamenii suferă, dar să te mâni în familie parcă nu prea și are locul.
Pentru că familia este compusă din doi oameni imperfecți, se întâmplă și această situație deloc de dorit. Biblia și Dumnezeu însuși a anticipat, după ce am căzut în păcat, că multe din sentimentele noastre sau din emoțiile noastre vor fi deteriorate. De aceea, astăzi, filologia le separă în emoții constructive și emoții destructive, în exigența lor. Alții zic că sunt emoții pozitive sau negative, printre care aceste emoții negative sau destructive apare și mânia. Acum, este important să vedem cauzele mâniei în familie, de ce ne mâniem sau poate chiar la început de unde pornește mânia.
Dar să definim întâi, ce ar însemna mânia?
Mânia este, după părerea mea, răspunsul unui om a cărui așteptări a fost înșelate. Răspunsul furtunos, răspunsul neplăcut al unui om a cărui așteptări au fost înșelate.
Acum, cred că este bine să facem încă de la început această distinție, pentru că în discuția noastră, cu siguranță, s-ar putea să mai confundăm lucrurile. Vorbim pe de o parte de emoție, da? Vorbim de ceea ce simți în momentul în care vezi o situație care nu se ridică la nivelul pe care l-ai așteptat sau la ceea ce ți-ai dorit, dar vorbim în același timp, tot în contextul acesta al mâniei sau poate cu alte cuvinte, despre cum exprimăm ceea ce trăim. Pentru că una este să simți mânie și alta este să te manifesti mânios.
Mm-hmm. Am avut o discuție chiar cu soția mea pe tema aceasta, oarecum contradictorie în sensul pașnic. Adică a fost o discuție constructivă. Exact pe subiectul ăsta la un moment dat, pentru că noi suntem firi diferite. Și este foarte bine lucrul acesta, pentru că n-aș putea să mă construiesc sau să mă ridic foarte mult pe mine însumi dacă aș avea pe cineva la fel ca și mine. Mi se părea, și zic cu toată gura lucrul acesta, nu cred că aș putea suporta să fiu căsătorit cu un om ca mine. Și cred că fiecare, dacă este sincer cu el însuși, n-ar putea să trăiască cu un om care este exact ca și el. Ar fi mare bai. De aceea Dumnezeu ne unește două firi diferite. Și vorbeam în felul următor. Pornind de la ceea ce spuneai și tu. Eu spuneam așa, mergând pe un principiu biblic, pe o zicere divină care spune așa, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii sale. Și am mai vorbit noi probabil despre treaba asta, că mânia este un simțământ în primă fază, care se naște din diferite dezordini interioare. Eu cred că un om care este mânios nu este neapărat rău, dar un om care insistă în mânie și mânia este forma lui de a arăta colții sau de a arăta dreptatea sau de a se impune, este un om care are o problemă de inimă. Și o spun pe șlau, în discuția care am avut-o de-a lungul timpului cu prietenul meu George, am ajuns la concluzia că sunt două rele care sunt aproape iremediabile, pe care Biblia le contestă, răutatea și invidia. Răutatea umană nici măcar nu suportă argument. Un om care este rău, orice fel de argumente ar dea, este de prisutăți.
Adică nu are de adus nimic în apărarea asta.
De aceea spune Dumnezeu, nu răspunde nebunului care este în automat, este și răutăcios după nebunia lui, pentru că nu există argument. Orice zice este în defavoarea ta. Și atunci, e posibil ca uneori, pentru că am avut o așteptare, spre exemplu, am așteptat ca soția mea, a fost o săptămână plecat de acasă, am așteptat ca să rezolve câteva chestiuni. Uite, eu trebuie să plec, trebuie plătește factura. Mai primesc un telefon, știi, a venit și nu știu ce. Păi, ocupă-te și de asta. Pot? Da, pot. A mai venit nu știu ce și spun, uite, vezi că-s plecat, n-am cum. Ocupă-te și de asta. Și cu ala peste pupăză primesc o somație că mi-a plătit impozitul și este ultima zi. Și spun, draga mea, vezi că sunt câteva lucruri foarte urgente, neapărat să le faci. Și ajung acasă și, de fapt, pe drum îmi spune rețeaua care îmi furnizează serviciile, pentru neplată nu mai există telefon. Ok. Mă sună, eu știu, de la primărie, domnul Botan, nu pot să cred, adică niciodată n-ați făcut chestia asta, acum va trebui să intre la majorări. Ați depășit ultima zi. Pua. Eu așteptam ca soția mea, a zis da, să împlinească. Și e posibil, fiind presat, da? Telefon închis, majorări, cine știe ce mă așteaptă și pe acasă, m-a spus că s-o spar și robinetul și că, da? E clar că mă aprind. Și e posibil ca să mă duc la un telefon public sau să parcheze undeva să plătesc telefonul și să o sun să spun, dar nu pot să cred.
Nu mă pot baza pe tine.
Dar ce s-a întâmplat? Adică s-au fost o grămadă de lucruri urgente, dintre care două, da? Adică plătește impozitul și plătește telefonul ăla că ți-a lăsat bani. Adică n-am putut, uite, am fost până seara prins în tot felul de chestiuni. Și este foarte clar că am avut o emoție negativă sau destructivă, o supărare care a crescut. N-am putut să mă controlez, i-am spus niște cuvinte, neapărat că am zis, dar am țipat la ea sau am ridicat tonul, adică mi-am exprimat furia mea. Dar după ce am făcut-o, stau și mă calmez, văd că am întristat-o, îi cer iertare și când ajung acasă nu iau de la zero.
Păi tot cel care este victimă își cere iertare?
Noi tot timpul suntem victime când ne uităm la noi înșine, nu există.
Pentru că în situația pe care ați expus-o, un caz ipotetic să zicem, așa obiectiv, am zice, păi soția este de vină că nu a făcut lucrurile acestea. Deci victima este soțul. De ce să-și ceară tot el iertare? N-ar fi fost mai potrivit ca atunci când ajunge acasă soția să fie spășită și să spună, dragule, îmi pare rău că n-am făcut ceea ce am promis că o să fac, dar uite, mă revanșez altfel.
Eu cred că probabil soția mea ar fi spus atunci la telefon, îmi pare rău, dar pentru că eu am repezit-o la telefon, pentru că deja am pus-o la colț și eram cu voce amenințătoare, ea poate că a repostat înapoi și a spus, serios? Tu ai avut probleme, eu am doi copii, câte trebuie să fac? Tu ai avut o activitate dimineața până seara, numai acolo ai stat, în birou, ai discutat, deci puteai să, plus că, este internet, pe telefon, deci de ce toate eu? Da, asta este o furie sau o mânie pasageră care mă aprinde. Care dar trebuie să o depășesc și de ce apare cuvântul acolo, mâniați-vă, adică nu că ne poruncește. Este o afirmație. Vă puteți, adică nu este o cădere de la credință faptul că ai niște excese de furie din când în când. Dar apare
sau, că,
acolo
sau că te supără ceva.
Da.
Că practic aici văd prima parte a versetului pe care l-ați amintit. Da? Mâniați-vă. E normal să te superi. E normal ca lucrurile să nu-ți convină întotdeauna. Dar ce faci mai departe este de fapt alegerea ta și poate să ducă la cădere sau nu.
Există acolo o limită. Mâniați-vă și nu păcătuiți și apoi spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Pentru că o supărare, o frustrare, o furie care s-a manifestat cum s-a manifestat, ea nu are cauze exterioare. Noi întotdeauna, de aici vorbim de victime, da, cauze exterioare, telefonul, factura, bla, bla, bla. Nu, furia are o cauză interioară. N-am putut să-mi gestionez corect anumite emoții.
Dar pornind de la exemplu pe care l-ați dat și de la definiția pe care ați amintit-o la început, spunând că mânia este o formă de manifestare a unui suflet rănit. Ce a fost rănit?
Păi la mine a fost rănit pentru că am avut așteptarea ca ea să împlinească ce am poruncit sau ce am spus frumos.
E vorba de un orgoliu aici, despre faptul că nu ai fost luat în serios, de exemplu?
Nu neapărat întotdeauna. Uneori poate să fie și orgoliu, dar în cazul acesta ipotetic, eu așteptam, adică eu m-am deconectat de aceste sarcini și am avut încredere, am avut siguranța că soția mea le va rezolva. Acum, pentru că nu le-a rezolvat, vor fi niște consecințe. Unu, cei care mă cunosc la primărie vă spune, domnul Bota, nu și-a plătit? Este o chestie de, mă duc acum cu coada între picioare primărie, spun, iertați-mă sau mă rog. Da? Cum mă privește lumea? Doi, nimeni n-are bani ca pe gardă, fiecare drămuim. Da? Și de ce să plătesc încă 100 de lei în plus sau încă 50 de lei în plus? Apoi, la telefon, de ce trebuie să plătesc iarăși reconectarea sau, mă rog, care vor fi consecințele? Și atunci, așteptarea mea a fost înșelată. Și pentru că nu am reușit să văd care, de fapt, sunt consecințele extraordinar de mari acestei situații, am sărit repede la consecințe dramatice, hei, nicio problemă, și la cei mai mari decât mine se întâmplă să uite de impozit. Plus că ai avut un an de zile, băiete, să plătești impozitul.
Da, imediat te reglezi cu...
Da, adică stai puțin.
Îți dai replica.
E posibil. Ce n-am făcut eu un an de zile, că datoria mea de bărbat, acum vreau ca soția mea să facă în 3 ore? Poate că am avut așteptări de la ea, dar poate că nu toate așteptările sunt realiste. Apoi, cu telefonul, băiete, dar ai avut încă 30 de zile, sau ai 30 de zile de când ai primit factura, să o plătești. Tot ea-i devine când ai plătit-o în ultimul moment. Răpunci, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, ce lucru grav s-a întâmplat?
Care este cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla?
Da, cel mai rău scenariu și cel mai bun scenariu. Da? Și când stau puțin să mă domolești, bă, ok, m-am deconectat, impozitul a fost plătit, m-a sunat, nu mi-a picat bine, dar...
Dar este chiar cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla?
Da? Și atunci, dacă am avut acces la acces de furie, Biblia spune, există o limită în care o poți rezolva. De ce o limită? Pentru că dacă nu rezolvi problema într-un timp scurt, apusul soarelui, la uneori poate să te ceasă cu jumătate de oră înainte apusul soarelui. Adică trebuie să rezolvi cât de repede este principiul, cât de repede. De ce? Pentru că mânia care se acumulează mărește răutatea care oricum este în noi.
Se cronicizează și duce până la urmă la distrugerea relației.
Orice situație frustrantă, oricât ar fi de mică, face recul la istorie, la trecut și răutatea care dospește la fiecare furie sau mânie nereglată face tot mai mare și izbucnești ca o bombă cu ceas.
Care sunt cele mai frecvente motive de mânie? Cele mai frecvente motive de ceartă, să zicem, într-un cuplu?
Păi cele mai frecvente motive de ceartă sunt clasicele cu privire la timpul petrecut împreună, cu privire la finanțe, cu privire la creșterea copiilor, cu privire la, da, finanțe, înseamnă și cheltuirea banilor și așa mai departe.
Da, ceea ce spuneți par lucruri foarte justificate. Și dacă între cei doi nu există o concordanță în acestea, poate valori de viață diferite, principii diferite, pare chiar justificat să te mâni. Și ce înseamnă asta? Te-ai mâniat, dar dacă problema nu se rezolvă, mânia cum îți trece?
Repet, nu ne dă Dumnezeu în cap pentru că avem puse de mânie din când în când, pentru că vin pe multe fonduri. Da? Niciunul dintre noi, am și spus, suntem oameni imperfecți. Venim cu un bagaj de cunoștințe, venim cu un bagaj existențial diferit. Dar Biblia spune, există, și frumos textul acesta, copilașilor, ne spune Ioan, vă scriu să nu păcătuiți. Idealul ar fi ca să nu existe mânie în familie, furie și cuvinte aspre. Dar dacă sunt... Deci aveți la Tatăl un mijlocitor și aveți la Tatăl această nealtă deosebită, iertarea. Spune celui lângă tine, uite, draga mea, am țipat la tine, n-a fost deloc justificat. Îmi pare foarte rău pentru că le-am lăsat pe capul tău pe toate. Tu ai și copii care duci la școală, a trebuit să le faci și mâncare, poate trebuie să mergi la serviciu, da? Îmi dau seama că am pus o povară foarte mare pe tine. Și atunci... Ea când va descoperi că eu îmi recunosc vina mea, va spune, da, te iert și îmi dau seama că poate dacă îmi organizam și eu un pic mai bine timpul, reușeam să le plătesc.
Ambii lasă garda jos într-o astfel de situație.
Deci nu este, zic eu, o tragedie că se întâmplă, repet, reprize de mânie. Dar în momentul în care sunt în fiecare zi, sau foarte des, aici este o problemă de interior.
Dar bun, hai să învățăm cum să facem în momentul în care ceva te deranjează la celălalt, la partenerul de viață și deja îți crește tensiunea, simți nevoia să te manifesti într-un fel. Cel mai la îndemână ne este să aruncăm cu vorbe. Cum să ne potolim și cum să nu păcătuim? Dar poate celălalt chiar a greșit, poate chiar a făcut ceva intenționat rău. Ne-am mâniat, e justificabilă, să zicem, atitudinea noastră. Dar cum ne oprim? Cum nu păcătuim?
Păi, nu păcătuim. Prima replică pe care Biblia o dă este că după ce ai greșit, acea furie care ai manifestat-o...
Dar bine, până la acest moment nu ai greșit, doar ți-a venit gândul de furie sau emoția aceasta te-a cuprins. Teoretic, n-ai greșit cu nimic. Acum urmează să greșești în funcție de cum gestionezi ce e în sufletul tău.
Cred că să mergem un pic mai înainte de momentul acesta. Dacă sunt anumite situații în familie în care mereu strânesc furia, și vreau să dau un exemplu practic, sper că nimeni nu este incomod la treaba asta. Am întâlnit o situație în care discuția sau disputele în prima fază au pornit de la o chestiune total ciudată și stupidă. Unu, s-au căsătorit doi, el și ea, el venind pe altă filă rezidențială, crescut la țară, ea o fată crescută la oraș, pudică, manierată, dar s-au iubit și au zis, nu, ok, mergem înainte. Problema a fost că atunci când el mergea la toaletă, ridica capacul. Uita să îl pună jos sau uneori s-au întâmplat și alte incidente. Și fata i-a spus de multe ori, te rog frumos, fă și tu astfel încât că oricum, da, stropești prin acolo, nu sunt slujitoarea casei. Dar asta i-a spus după ce am stat de vorbă cu amândoi. Pentru că în primele luni, pur și simplu, când mergea la toaletă, pe loc, tipa se înfurea. Și pufoia, îți dai seama că el știa că la el chestia asta este o chestie de hai mă, lasă-mă în pace.
Chiar nu contează.
Și atunci nu îi spunea treaba asta, pentru că au mai avut niște discuții dat așa aprinse, dar ea ținea în ea. Apoi s-a mai întâmplat ceva în bucătărie, s-a spart un vas sau ceva și la un moment dat când a venit să spună ce este de mâncare, a izbucnit. Atunci a spus care sunt cele mai frecvente motive de frustrare și mânie în dreptul lui. Și foarte interesant a fost printre prima asta, că nu se așează pe toaletă ca femeile, să zicem, da. Nu-mi respecte curățenia mea. Atunci am vorbit frumos cu el, el a fost sigur, dar ce se întâmplă, dar... Și a zis, uite, uite ce se întâmplă. O dată pe săptămână spară tot toaleta. Să vezi cum e.
Da, zilnic, că nu n-o folosești o dată pe săptămână.
Da, măcar o dată pe săptămână să faci chestia asta. Păi, uite, am să o fac. Și a făcut-o. Și după ce a făcut-o, m-a telefonat. În viața mea nu mai fac chestia asta. De ce? Primul lucru, trebuie să vezi că atunci când stăm la oaltă ca și cuplu, la început și după aceea, sunt câteva chestiuni care mie îmi convin. Soției mei, de exemplu, nu i-a convenit din prima că eu, după ce mă dezbrăcam de hainele mele de costum, le lăsam acolo. Pentru că în casa în care am crescut, mama avea, a avut un alt fel de tratament. Da? Mama ne punea hainele la fiecare pe umeraș. Și așa a fost învățat ani de zile. 14, 15, 16 ani. Da? Eu știam că mama mea face cea mai bună treabă. Le pune frumos, nu se șifonează dacă cumva nu-s murdare. Da? Am ajuns să mă căsătoresc. Și îmi puneam hainele unde apucam și vedeam că nu se întâmplă nimic. Băi, nu nicio minune, nu se mută singure. Da? Și atunci zic, draga mea, dar tu deja îți două costume puse una peste alta. Da, ce, și pot să fiu și 100, nu le mut de acolo. Și atunci am început să mă oftic. Păi stai puțin, mama făcea altă chestie. Și atunci a apărut tensiunea. Și am înțeles foarte repede, zic eu, mi-a și spus, da, mie nu-mi place ca tu să-ți lași hainele acolo. Mă frustrează și mă enervează pe loc, pentru că și eu am două mâini. Și tu ai două mâini ca și mine, la fel dreptele poți spune, da? Pentru că oricum tu nu faci mare curățenie în casă, dar măcar ce poți să faci. Sigur că au fost câteva frecușuri, eu am arătat și într-adevăr m-am ambiturat la ocazie și s-au strâns patru costume una peste alta și alt tip de haine pe un scaun și acolo lăsat. Dar încetul cu încetul.
Dar l-ați cedat până la urmă. Pentru
că n-are sens, da? Acum este automatism. M-am dezbrăcat, mi-am pus hainele pe umeraș, da? Și la fel fac cu toate...
Spuneți asta că până la urmă multe motive de mânie sau de dispute în familie au ca punct de plecare niște valori sau poate niște obiceiuri de viață diferite.
Exact.
Dar nu poți prevedea înainte de căsătorie toate astea, pentru nu că dacă poți, nu locuiești clar. Împreună, nu știi că celălalt își lasă hainele pe scaun și nu le pune în dulap, dacă nu ai stat în aceeași casă, da, înainte de căsătorie.
Dar le vezi pe parcurs.
Și toate lucrurile acestea le vezi după ce te-ai căsătorit. Și atunci ce faci? Că, domne, asta așa am fost eu învățat, deci cineva tot trebuie să cedeze.
Unu, discuți care sunt și cât de mult o implică pe ea. Și aici tot așa vezi prin negociere. Soției mele nu-i place să țin hainele aruncate oriunde prin casă. Dar și eu am niște lucruri care le țin foarte mult. Spre exemplu, nu-mi place că după ce m-am pus la studiu sau orice fac și citesc, am 7 cărți pe birou, dacă e nevoie de o săptămână să fac cursurile acestea, eu am pretenția ca ea, chiar dacă îi se pare că arată mizerabil biroul cu 7 cărți și nu știu câte foi pe acolo, eu în această abramburială, în această dezordine, am o ordine mentală fantastică. Nu-mi place ca soția mea în bibliotecă să-mi ordoneze cărțile pe culori sau pe mărimi, pentru că cărțile în biblioteca mea sunt puse după anumite criterii ale mele. Și s-au întâmplat și lucrurile astea. Și atunci am descoperit că mie mi se pare că este stupid ca soția mea să nu și-a 30 de secunde să-mi pune hainele pe umeraș și în dulap.
Dar să-mi mute cărțile cum vrea ea.
Dar în momentul în care am văzut că mi-a mutat și nu mai le găseam, frate. Mi-am pachetat cărțile, le-am pus acolo, da, ca zic, mă, nu le pun în bibliotecă, pentru că poate mai are nevoie, dar vreau să fie biroul curat. Și pur și simplu parcă mi-a dispărut cele mai bune idei. Pentru că atunci când veneam din orice activitate și veneam la birou, 10-15 minute când stăteam, știam de unde să-mi iau ideile. Când am închis cărțile, nu mai știam. Și atunci am zis, stai puțin, cam așa se simte ea în momentul în care nu pun eu hainele. Atunci apar negocierile. Uite, sunt câteva chestiuni pe care, aici din nou vorbim de cât de mult îl iubești pe celălalt, cât de mult ți-l iubești și cât de mult vrei ca lui să-i fie bine.
Pentru că și cât de mult ești dispus să sacrifici din timpul tău, din eul tău, de
exact,
dragul relației.
Tău. Tu nu mi-ai dat seama, mai sunt unele lucruri la care poate mi se par stupide, dar ei fac bine. Că nici un soț sau o soție, nici în primii ani și nici după aceea, Doamne ferește, nu caută în adins să se faulteze sau să-i facă rău, da? Ci sunt anumite chestiuni care au fost crescute, da? Și le negociezi. De exemplu, soția mea, o altă chestie care o are foarte bună este că îi place să facă foarte bine curățenie. Dar, în anumite chestiuni de curățenie, nu se regăsește bine. De exemplu, să șteargă pe aia în genii. Și făcea foarte bine curat și nu știu ce, și când stăteam așa și mă uitam pe tavan.
Sunteți și mai înalt și ajungeați să-i vedeți
mă uitam
mai
așa din pază, dar tu ai făcut curat astăzi? Da, cum să nu uite? Tu n-ai văzut? Da, sunt niște peianjele acolo sus, adică nu știu cum faci tu curat. Și restul s-a sesizat. Dar ți-am spus că oricum camerele noastre sunt destul de înalte, ea e mai micuță decât mine, trebuie să se întinde foarte mult cu aspiratorul sau... Și nu-mi place chestia asta. De ce te-am rugat să faci tu? Atunci ne negociez. Puteam să zic, sau mi s-a părut, mă, stupid, o femeie care face curat, eu am văzut pe maică mea, pe alte femei care fac curat, da, se urcă pe și peianjenii pe sus, fac tot curățenie când vine bărbatul acasă. Ce are soția mea de nu-i place să fac curățenie la peianjeni? Și dacă o țin pe varianta asta mea, ne vom certa toată viața. Ea face curat pe jos, frumos, stege, mobilă, face tot, dar nu-i place la peianjeni, pentru că e scârbos, pentru că nu-i place dacă vine pânza pe mână, are așa o rejecție. Băi, nu pot să înțeleg chestia asta. Adică e atât de micuță, de minoră treaba asta, dar așa cum spunea Solomon, vulpile mici strică o căsnicie în floare. Și atunci dacă țin la ea și înțeleg că are o versiune față de peianjen, că are o versiune față de pânză de peianjen, că nu-i place să ducă gunoiul din bucătărie acolo pentru că nu-i place, păi atunci iau eu treaba asta și spun, draga mea, oricum n-am fost mult timp la bucătărie astăzi, dar...
Măcar lucrul ăsta să știu că îl fac eu.
Și ea știe. Soțul meu când vine acasă, duce gunoiul. Soțul meu când vine, face un curățenie, eu mă ocup de 90% din curățenie, el aspiră pe peianjenii. E atât de greu? Nu ți-a mult. Dar atât de mult negociem chestiile, atât de mult le supărăm, ne certăm și pentru o pânză de peianjeni, suntem în stare să facem o ceartă de 3 ceasuri. Când 3 ceasuri puteam să facem
în
10 toate curățenia,
minute făceai curățenie și restul și apoi, timpului îl petreceai împreună.
Exact. Că oricum ați stat împreună. Și e foarte interesant că oamenii spun, n-avem timp. Dacă îi întreb, cât vă certați într-o zi? Păi, o jumătate de oră sau 2 ceasuri? Păi, aveți timp.
Ce-ar fi ca în timpul ăla să vă plimbați sau să ieșiți? Da?
Și vezi, mânia apare de la lucruri de nimic. E, dacă nu există comunicare, dacă nu există transparență, și transparența sau vulnerabilitatea este o chestiune pe care ți-o dă celălalt ca și un juvaier. Dacă ai abuzat de ea, căsnicia ta începe să aibă foarte multe fisuri și probleme. Vulnerabilitatea este, cum zic, o mare putere dacă o dai cui trebuie. Și nu este foarte ușor să te faci vulnerabil, să spui, draga mea, știi, astea sunt minusurile mele sau, hai să spun, astea sunt ciudățeniile mele, te-aș ruga să încerci să mi le respecti.
Sau aș avea nevoie să mă ajuți în sensul ăsta, pentru că de multe ori ezităm chiar să cerem ajutor și ne frustrăm și ne mâniem apoi.
O înțelegere se poate negocia chiar și cele mai ciudate care ție ți se par ciudate. El sau ea se poate ajusta după linia ta, care poate să fie cea mai bună. Și aici din nou vorbim, în momentul în care ai ajuns să crezi că varianta ta cea mai bună, este iarăși greșit. Pentru că n-ai cum să știi după un an, 2, 3, 5, 10 care e cea mai bună variantă. Și nici după 20 dacă n-ai negociat tot timpul. Și niciodată nu ne negociezi atunci când este frustrare sau când este tensiune sau când este ceva neplăcut în familia ta. Și atunci când climatul este potrivit. Eu văd, deși nu am o familie perfectă, am o familie perfectibilă, avem multe de îndreptat fiecare, însă facem acestea destul de des. Când suntem într-o stare foarte bună, vorbim despre toate lucrurile și încercăm să avem înțelepciune de a pune un lucru care vrem să-l schimbăm într-o manieră foarte pozitivă. De exemplu, hai să zicem că nu-mi place la soția mea că poartă un anumit articol vestimentar care pe mine mă irită. Adică nu-mi place culoarea sau nu-mi place modelul. Dar ei place foarte mult chestia și văd că se simte foarte bine în ea. Mie nu-mi place, sunt eu așa, am o fobie la culoarea aia. I-am spus de câteva ori mai așa, mai direct și s-a supărat. Acum ce fac? Mă pot mânea tot timpul când o văd cu culoarea aia, zicem roșu. Dar zic, măi, hai să mergem împreună la cumpărături și sigur că dacă îi place foarte mult culoarea roșu, s-o arunc cadere la roșu. Și încerc să fiu înțelept. Știu că nu-mi place culoarea asta și zic așa, uite, măi, tu ai ochi albaștri, ești blondă. Mai multe rochi sau bluze se potrivesc pe tine. Uite, hai să facem așa. Știu că nu-mi place foarte mult culoarea asta. Încearcă să o porți când nu sunt cu tine. Și poartă cu mine culoarea, eu știu, verde. Sau
în loc să-ți cumperi roche roșie, uite, îți cumperi două albastre. Și cred că e o altă strategie ca să împaci o astfel de
situație. Că dacă eu spun, tu știi foarte bine că nu-mi place, iar la roșu. Gata, am dat drumul la fitil. Dar în momentul în care pugincă și e, îi spun, uite, am o altă variantă. Am 7 variante. Și sunt dispus ca în loc să-ți cumpăr o roche roșie cu 3 milioane, să-ți cumpăr o roche albastră cu 7 milioane. nu știu, care soție e chiar de încăpățânată să
adică
nu facă...
să refuze o astfel de ofertă.
Adică să schimbă o
firmă. Dar până la urmă asta spune și Biblia. Un răspuns blând potolește furia, dar un cuvânt aspru provoacă mânia. Mm-hmm. Răspunsul acesta blând potolește furia celui care o trăiește sau a celuilalt? Sau și?
Răspunsul blând al meu îți poate potoli mânia care deja este în inima ta și este gata să fie revăsată prin cuvintele tale aspre.
Adică tu, atunci când te simți mânios, încearcă să spui un cuvânt blând?
Și ție, în primul rând, vorbește-ți cu calm. Dar când văd, când simt că soția mea am dat în bucătărie și de obicei ne salutăm sau vin, văd că vasele se trântesc mai cu putere, opa, e o problemă aici.
Deci e nevoie de un cuvânt blând.
Dacă spun, dar ce ai? Nu înțeleg. Automat o iau la întrebări, ea deja are frustrări și poate, serios, tu mă întrebi ce am?
E cuvântul aspru care provoacă mânie.
Exact, nu trebuie să neapărat să țipi, ci trebuie să am suficientă tonalitate în care spun, cam ce-i cu tine? Mă duc și o potolesc. Ori spun un cuvânt aspru, ce bine stă, eu știu, pantalonul pe tine, ce frumos arată bucătăria. Deci, cum faci tu curat? Eu plec în 10 ani, ar trebui să fac. Și încet, încet dezamorsez. Ea poate nu să spună ceva, da? De 2 luni de zile, nu ne merge becul afară. Și când am venit în sala aceasta, pentru că aveam bec afară, m-am lovit cu piciorul în trepte. Și normal că s-a supărat. S-a înfuriat. Că de 2 luni spune chestia asta. Și când eu mă duc să-i spun, eu vin vesel, dar care e problema? Ce-i cu tine de supărată? Aoleu! Și atunci poate revăsa. Ea s-a supărat că încă o doare, dar dacă îi spun că e frumoasă, dacă îi spun că... Ea spune, mulțumesc frumos, și când sunt mare lucrare, știi...
Astăzi m-am lovit. E timpul să schimbi.
Dacă nu poți tu, nu vrei vorbești cu cineva ca să vină. Uite, o vânătaie, știi că la mine ține o vânătaie o lună de zile. Păi, înseamnă că eu am fost unul dintre cei care...
Ți-a provocat această durere.
Și se schimbă. Ne trebuie o secundă sau două ca să alegem să...
Dar un cuvânt schimbă o viață, asta e clar. Până să ajungă să schimbă o viață, schimbă atmosfera de moment din familie, schimbă starea generală a familiei și în cele din urmă ajunge să schimbe vieți. Cum alegem aceste cuvinte? Pentru că de multe ori se pune întrebarea, bun, dacă le spun și chiar nu le-am gândit și doar mi le programez așa și nu sunt chiar din inimă, mai au vreun rost?
Da.
Pot să folosesc niște cuvinte care să zic că le-am fabricat pe moment tocmai pentru a salva o situație, chiar dacă, să zicem, nu asta am gândit sau nu asta am simțit în momentul respectiv, n-aș putea fi acuzat de ipocrizie.
Exact. Unii spuneau, dar cum pot să-i spun asta în timp ce ne certăm, pentru că ar fi ipocrită. Nu, ești ipocrită în momentul în care nu-l mai iubești deloc. Sau nu mai iubești deloc, în care nu mai este niciun fel de dragoste acolo, dar pentru anumit motiv stai lângă ea și te dispui să spui cuvinte bune. La momentul în care voi vă iubiți, există climat foarte bun, dar din când în când apar lucruri de genul acesta, nu ești ipocrit dacă nu spui ce gândești sau ce simți. Te controlezi.
Dar există și procesul invers, spunând anumite cuvinte să ajungi până la urmă chiar să le crezi sau să-ți induci o stare conform cuvintelor pe care le-ai spus? Adică, dăm exemplul acesta de la care a spornit dumneavoastră. Intri în bucătărie, poate că soția o vezi că este nervoasă, tu îi faci un compliment, ce drăguță ești, dar de fapt poate ea nu este drăguță, că a stat toată ziua în bucătărie, deci nu este chiar în cea mai bună formă. Dacă tu ai spus lucrul acesta și tu nu l-ai crezut neapărat, dar l-ai spus doar ca să o faci pe ea să se simtă
păi
bine.
Nu, deja e o minciună. Deci nu e diferență între un compliment care este spus din inimă. Cel puțin eu m-am căsătorit cu o femeie foarte drăguță și dacă dimineața la 5 dimineața sau noapte la 1 noaptea, eu pot să spun că e drăguță. Pentru că la mine frumusețea nu este legată de cum s-a aranjat. Mi-mi place femeia ca atare, femeia mea, da? Deci la orice oră pot să spun un compliment soției mele, indiferent de modul că toată ziua asta cu capul în ceapă. Da? Adică soția mea este frumoasă, este drăguță, pot să spun foarte repede și foarte convingător că îmi place cum arată bucătăria, în momentul în care spun ce nu este, ce bine este părul și ea părul nu este bine, este o minciună, măcar îi faci mai mult rău, adică ea știe, o femeie care ține la imaginea ei știe că, de exemplu, soția mea nu prea îi place să o văd când bucătărisește. Da? Îi place să o văd când este, da?
Aranjată.
Da. Și când sunt plecat mai multă vreme într-o zi, încearcă să facă toate lucrurile de mâncare, ca când ajung eu să fie dușată, să miroase bine și când vine întotdeauna își cere scuze și suntem de 15 ani, draga mea, nu mi-a cere scuze că eu te iubesc cu ceapă sau fără ceapă în păr sau în miros, dar așa este construită ea, îi place că atunci când vin acasă să fie un ambient cât se poate de potrivit, da, deci nu spun o minciună, asta deja este un păcat, ci mă leg de ceea ce deja cred că există.
De ceea ce este deja real.
Da, sigur. Adică nu îi spun că e frumoasă neapărat. Adică, nu știu, care soț s-a căsătorit cu o femeie care după 15 ani zice că nu mai e frumoasă. Adică omul are o problemă. E adevărat că nu este cea mai frumoasă soția ta. Este o altă minciună care ne-o spune noi bărbații. Eu am cea mai frumoasă soție. Păi înseamnă că ori nu vezi bine, ori n-ai văzut alte femei în viața ta. Nu. Eu am ales femeia
care îmi place cel mai
care
mult.
Îmi place și care să fim și recunoscători și care s-a uitat la mine. Da? Nu trebuie să ne luăm noi mari și tari că, da, ala a fost nivelul tău când te-ai căsătorit, da? Alte femei nu s-au uitat mai cu drag la tine cum s-a uitat femeia ta. Că după aceea te vezi tu mai frumos decât ea, este o problemă care aici intrăm la
discuție. Se tratează altfel.
Da? Adică te legi de ceea ce există. E posibil ca să fie, cum am zis, de-a lungul timpului de căsnicie să apară diferite minusuri, dar nu spui, păi mie îmi plăcea de tine când avea 23 de ani, știu.
Și mie îmi plăcea mai mult atunci.
Da? Și nu mai poți să zic că ești frumoasă, nu poți să fac un compliment că ești frumoasă pentru că mai ales la 23 de ani. Păi este aberant. Frumusețea, în primul rând, este o chestiune de interior. În primul rând, ține de ceea ce a adus valoare femeia aceasta sau bărbatul acela în viața ta. Pentru că să nu uităm că un om care ajunge mare, bărbat sau femeie, după 15-20 de ani de căsnicie, nu este doar produsul muncii sale. Chiar dacă a tras greu, chiar dacă a muncit din greu, este și produsul muncii celuilalt, că a avut răbdare cu el, că a stat cu copiii.
Deci și este rodul fericirii pe care a experimentat-o în respectiva relație.
Deci este aberant să spui, cum spuneam, eu n-am ce să mai apreciez. Păi cum, ești orb? Cum să nu poți să apreciez? Adică sunt o grămadă de lucruri care poți aprecia la soția ta și dezamorsesc cu cuvintele acestea multe din situații. Pentru că, știi, noi ne hrănim cu cuvintele. Și momentul în care nu dăm acest aliment frumos sufletului, de aceea și Dumnezeu ne vorbește de bine. Sau Hristos ne vorbește, este mijlocitorul nostru. Întotdeauna ne vorbește de bine Dumnezeu Tatălui, pentru că asta ne face bine. Noi nu putem trăi fără cuvinte de apreciere. Altfel ne ofilim pe interior.
Și același lucru în dreptul celuilalt și atunci știi cum să răspunzi și ce să faci. Mai am un verset, Proverbe capitolul 16. Cel încet la mânie este mai valoros decât cel puternic și cel stăpân pe sine decât cel ce cucerește o cetate. Care ar fi legătura dintre mânie și control sau autocontrol?
Da, așa cum aminteam, sunt cele două faze ale mâniei. Momentul în care simți o tulburare interioară, treci prin acel ciur, ceea ce zic aduce valoare, modul cum o zic este pe tonul potrivit și care este impactul pe termen scurt sau pe termen lung. Atunci te întrebi, ce câștig dacă zic ceea ce simt? Pentru că poți să fii un om care ești foarte, foarte bun ca afacere. Duci 10.000 de euro pe săptămână. Dar valoarea ta nu este dată de ceea ce produci, ci de ceea ce ești ca și caracter, ca și om.
Și de valoarea pe care o aduci în viața celuilalt prin prezența ta.
Exact. Eu m-am uitat și multă vreme când am fost, de exemplu, mai tinerel, așa, când auzeam divorțuri, mă uitam la femeia care a plecat de legând bărbatul. Adică bărbatul, să mă scuze unii băieți, mi se părea destul de inestetic față de fata. Aia era păpușă, frate. Băi, cum a plecat de lângă el? Și am zis, băi, clar, din cauza că a fost urât. Sau mai urât. Nu. Și când am descoperit niște lucruri, sau invers, un bărbat foarte frumos este părăsit de o fată mai puțin frumoasă după părerea decât el. Ce s-a întâmplat? Da? Și descoperi o chestie foarte interesantă. Adică oricât de frumos ai fi, sau și bogați, păi frate, ce a avut ăla? Păi de-ai
umbla. Nu-i lipsa nimic.
Nu-i lipsa nimic. Și când am reușit prin slujba mea să stau de vorbă cu situații exact de genul acesta, am întrebat, măi, eu știu că vă invidiam. Tu veneai cu mașina la biserică, el vinea cu mașina, îmbrăcați foarte bine, tot timpul la oaltă și ca să descoperi de fapt, da, tipul sau tipa este un bun om de afaceri, face bani din orice. Este bun de gașcă.
Dar acasă, lasă impresie bună în societate, dar acasă e dezastru.
Acasă zice, uite, sunt o grămadă de bărbați care în jumătate de oră ar putea să spună că sunt femeie frumoasă. Eu de 3 ani de zile, bărbatul ăsta nu mi-a zis că sunt frumoasă. Nu era, ba da. Dar n-avea timp de chestia asta. Sau altele și altele. Da? Pur și simplu ignoră faptul că i-am crescut 2 copii sau 3 copii. Sau ea ignoră faptul că, da, nu aduc atât de mulți bani ca și Xurescu. Dar niciodată n-a ridicat tonul la ea. Și ea vrea altceva. Deci, pe urmă, vezi, ceea ce suntem sau ceea ce arătăm nu este definitor într-o relație. Pentru că descoperi după aceea niște oameni care te uiți la el și din punerea inestetic zici, bă frate, cum stau unul cu altul? Adică vorbeam cu soția mea că mai ne uităm și noi, mai facem bârfă de asta scurtă, mai vedem cupluri care se căsătoresc, care stau împreună și zici, bă, el e frumos ca zorii sau ea e frumoasă ca soarele, dar el, băi, și șchiop, ce-o fi văzut la ea sau la el? Și după ce începi să-i cunoști, că interferez cu ei și întreb, uite, sunt și eu curios că țin cursul de familie și am tot felul de situații, păi, spune-mi, de ce a luat-o fata asta? Că, păi, tu ești bărbat bine. Zice, așa este. Însă, nu există, n-am găsit până acum o femeie care să fie atât de frumoasă în interior încât exteriorul să
mai conteze,
să eclipseze. Și zic, mă, învață-mă că eu sunt păcătos la treaba asta. Eu am altă vedere. Eu am căutat prima dată când m-am căsătorit sau a fost printre criteriile de bază să arate bine. La el a fost asta. Și mi-a zis, niciodată, crede-mă, niciodată, dar niciodată. N-am avut ispite foarte virulente să mă uit în dreapta și stânga, pentru că eu știam că frumusețea e trecătoare. Peste 20-30 de ani după ce face un copil 2-3, femeia lui, ăsta frumoasă, ajunge
la fel ca celălalt.
Aproximativ la fel.
Revin totuși la întrebare, pentru că mi se pare interesant ce spune Scriptura aici. Atunci când ești încet la mânie, ești mai valoros decât cel care cucerește o cetate. Ce anume câștigi când ești încet la mânie? Dai o cetate pentru o clipă de control?
O cetate se câștigă prin forță și prin brutalitate. Iar în ochii lui Dumnezeu, ce vorbim de valorile Dumnezeu, pentru că Scriptura scoate în evidență care ce sunt valori înaintea lui Dumnezeu. Că oricine citește acest text, probabil ar putea zice că asta e prostie. Omul care într-adevăr este puternic e acela care cucerește cetate. Nu acela care spală vasele în locul soției sale sau împreună cu ea, nu acela care atunci când țipă la el sau la ea îi spune te iubesc, știu că nu...
Ci cel care bate cu pumnul în masă și arată cine e bărbat în casă.
Din punct de vedere al Dumnezeu și al valorilor autentice care contează în viața aceasta și în viața viitoare, valoros și puternic și de mare impact existențial este omul care știe să-și spună frâu limbii sale. Orice om poate să facă rău, dar trebuie să fii un om cu totul și cu totul special ca să faci bine. Și mai
sau
mult
să ai ocazia să faci răul și să faci bine.
Exact. Adevărata calitate umană este atunci când dușmanul tău este pe mâna ta. Și îmi place foarte mult de David și de mulți alții. L-a avut pe Saul la îndemâna lui și toți au zis, omoară-l, fă ca toți. Toți fac chestia asta, adică este inept să lași să fugă când el după tine mi-o omoare. Și David a zis, omul acesta e o chestie foarte interesantă. Nu îmi aparține. Dacă am conștientizat că soția care mă supără nu este omul care mi aparține, că îi aparține lui Dumnezeu, că este fiica lui Dumnezeu, gândiți-vă o chestie. Zice Dumnezeu așa, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Momentul în care eu am accesat de furie repetate și nu mă transformă, schimb.
Și manifest această mânie față de copilul lui Dumnezeu, eu atentez la...
Cristina, imaginează-ți că tu treci mai ușor peste o palmă care cineva ți-o dă, dar când a dat-o cineva o palmă copiilor tăi, apoi ești în stare să lași credința o parte 5 minute să sari în gât și să-l ajungi de pe balcon. Una este când mă lezează pe mine, dar alta este când lezează pe cel care este copilul meu. Și Dumnezeu spune cine se atinge de voi. Și de voi înseamnă tu, eu și oricine altcineva. Cine se atinge cu o vorbă de voi, cine se atinge cu o faptă, cine te face să plângi de contenit, cine seacă bucuria, nu uita, se atinge de mine. Și spuneam de multe ori în căsnicie și mi-o spun și mie, feriți-vă să aveți de-a face cu tata fetei care o ții în mână, cu tata băiatului. Pentru că acum e bine, 10, 20, 30 de ani nu se întâmplă nimic. Poți să-ți bagi joc de ea și Dumnezeu nu te trăznește. Și încep să crezi că ai făcut o treabă excelentă. Dar va veni o zi a socotelilor. Și e posibil să fi fost foarte bun în foarte multe domenii. Dar dacă ți-ai bătut joc de fata lui Dumnezeu care e soția ta, dacă ți-ai bătut joc de fiul Dumnezeu care este soțul tău, ți-ai bătut joc de însuși Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ți-ai bătut joc, pentru tine, omul acesta este lipsit de valoare și Dumnezeu se supără. Ți-am dat valoare.
Practic tu îl omori, îl ucizi prin atitudinea pe care o ai, prin vorbă, prin
zice
comportament.
Acolo, în Scriptură, oricine zice apropiului său prostule sau nebunule, se face vinovat de judecată. E, acum, în limba greacă, prostule sau nebunule este un alt cuvânt care se numește raca, care tradus în limba română înseamnă flegmă. Adică oricine scuipă pe aproapele tău, umilește nu capodopera în primul rând, ci pe
creatorul.
Cel care l-a creat-o. De aceea spune că, interesant că cine jignește, zice că va ajunge în iad, zice Dumnezeu. Doar la două porunci sau două chestiuni, zice Dumnezeu, Hristos în Predica pe Munte. Cine curvește, ajunge acolo, curvare, ajunge în iad și cine vorbește rău despre propriul său. Înțelegi? Deci, când jignești pe aproapele tău, o altă cuvinte spune Dumnezeu, nici măcar flegma mea, nici a ta n-are valoare. Dumnezeu spune, poftim? Păi eu i-am trimis pe fiul meu ca să moară pentru el.
Mi-am dat viața pentru acest copil și tu îți permiți să te comporți în felul acesta.
I'm sorry. Dar ești agresorul numărul 1 și devii dușmanul meu numărul 1 dacă nu te pocăiești.
Dacă ne regăsim în ceea ce ați descris până acum, ce facem? Cum ne pocăim?
Păi, în primul rând, trebuie să vezi că cel de lângă tine este o capodoperă. Trebuie să accepți că nu ești cu nimic mai presus decât celălalt, decât soțul tău, soția ta, care poate să fie o minte mai lentă decât tine, care poate să fie mai puțin pregătită ca tine. Omul de lângă tine, în esență, este o valoare și contemplează foarte mult pe valoarea pe care Dumnezeu o are în tine. Vorbește chiar atunci când nu simți, pentru că într-o zi, conectat cu sursa dragostei Dumnezeu, vei simți. Pune-te și fă lucrul lui Dumnezeu cu partenerul tău. Investește în el și atunci când aparent nu este nimic, niciun fel de recoltă. Iartă-l atunci când nu merită. Iubește-l atunci când nu merită. Pentru că asta face Dumnezeu.
Dacă am iertat mai mult, ne-am mânia mai puțin?
Corect, da. Pentru că cu cât iertăm mai mult, cu atât ne fortificăm. Pentru că iertarea face parte din iubire.
Și da? Mânia se tratează cu iertare.
Mânia se tratează cu iertare, clar.
Mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc frumos!
Vă reamintesc, împreună cu noi a fost astăzi la emisiunea Pași în 2, domnul pastor Daniel Bota. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!